Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që u lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellavi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht. Arbër Vllahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Dellavi dhe fillimisht e pyeti apo ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo has qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government.
Tillëm pak gjërat në peshore. Kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë ndodhur. Kosova është kualifikuar për programin e ndihmave të korporatës për sfidat e mijëvjeçarit të qeverisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtëzakonisht pozitive. Edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosova është pranuar në UEFA si dhe në FIFA. Sportistët kosovar do të udhtojnë në Rio pas rreth një muaji apo dy për të garuar në lojrat olimpike për herë të parë në flamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë se këtu ndodhin gjëra pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjëra që të gjithë i dimë. Ka pasur dhunë politike gjatë vjeshtës dhe dimrit në kuvend që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pamundësoi pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare. Pastaj janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korrupsionit dhe gjërave të ngjashme. Pra ka pasur të përpjeta e ta të pjeta, absolutisht, por mendoj se unë jam këtu që 10 muaj e ca, por i kam takuar kaq shumë kosovarë të rinj që janë të përkushtuar, të vendosur, që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdoj të ketë sukses dhe unë jam optimist dhe jam mëse optimist për Kosovën.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi e ka lëkundur skenën politike vitin e kaluar. A është shumë e vështirë që të rivlerësohet kjo çështje për hir të stabilitetit politik?
I have to say I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's created.
Më duhet të them se mendoj që kjo është çështje e sajuar dhe që kundërthënjet e sajuara rreth saj po e krijojnë jo stabilitetin politik. Dua të them, le të shohim faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritar është identik me kufirin që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 1970. Është kufiri sipas të cilit Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Departamenti i Shtetit shqyrtoi këtë çështje në dhjetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjtë me atë të vitit 2008. Komisioni ndërkombëtar vlersoi këtë në shkurt dhe mars dhe atij i u kërkua që të gjente se a ishte i njëjti kufi dhe vendimi i tij ishte se kufiri ishte i saktë. Dhe më duhet të them se kufiri që e shënoi komisioni është i njëjtë me kufirin që shihet në miliona flamuj të Kosovës në për vendin dhe në përbotë. Pra jam i zhgënjur që njerëzit po e shfrytëzojnë këtë çështje, po përpiqen të grinden me Malin e Zi, që është vend miqësor dhe përkrahës i Kosovës për përfitime të brendshme politike. Kjo do të vazhdoj ta mbaj Kosovën prapa në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
Intervistën e plot me ambasadorin Dellavi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës kanë shënuar këtë javë ditën e shënvidit, apo siç e quajnë ata Vidovdanin. Kolegu Bekim Bislimi ka qenë në Gazimestan dhe ka përcjell këtë ngjarje.
Disa qindra qytetarë serb janë mbledhur në Gazimestan në veri të Prishtinës për të shënuar ditën e shënvitit të njohur më shumë si Vidovdan. Premtimi kësaj dite ndërlidhet me përjetorin e 627 të betejës së Kosovës, që historia serbe e njeh si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Në Gazimestan të martën pas mesditës u zhvillua një ceremoni pranë monumentit të betejës së Kosovës, të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav, me një pranim më të vogël të qytetarëve të komunitetit serb në krasje me vitet e tjera. Pas ritualeve fetare të mbajtura pranë monumentit, qytetarëve serb që ishin mbledhur në Gazimestan, u është drejtuar Milutin Timotijević, rektori seminarit të Prizrenit në Nish. Ai ka thënë se Gazimestani është pika orientuese për të gjithë serbët.
Ka është e shumë se centarogë nëse ga sistema. Nasa srpska galaksia jeste danas u zhishi ovde, në ovëm e mestru.
Ashtu si kurse djeli është qendra e sistemi ton, galaktika jonë serbe sot e ka fokusin këtu në këtë vend. Të gjithë serbet, jo vetëm nga vendi ynë, por nga të gjitha vendet serbe, nga e gjithë bota, i kanë kthyer sot syt në këtë fokus, në këtë pikën, në djelin e Zotit, që të shohin se çfarë bish jemi ne dhe çfarë fëmi të Lazarit, ka thënë Timotijević. Dita e Shënvitit është njëra prej festave më të rëndësishme për serbët e Kosovës, e cila në periudhën e dominimit të presidentit serb Slobodan Milošević u kthye në kulmin e nacionalizmit në Jugosllavi, që nxiti luftërat në Ballkan. Ndryshe në vitin 1989 me 28 qershor, Milošević i patubuar në Gazimestan rreth 1 milion serb. Kosova dy dekada më vonë pas intervenimit të NATO-s që nxor jashtë administrimin serb, pali pavarësinë e saj. Por si e shohin serbët shënimin e ditës së Shënvitit sot në raport me rreth 2 dekade e gjysmë më herët? Një qytetare serbe tha se ndryshimet janë të mëdha nga koha e Miloševićit, megjithatë ajo thekson se në Gazimestan po viziton vendin më të shenjtë për serbët.
Razlika ogromna, ali ovde zato i došli da se podsetimo.
Ndryshimet janë shumë të mëdha, por kjo është edhe arsyeja pse vim këtu. Ta kujtojmë të kaluarën, tha qytetarja serbe. Një serb nga Beogradi i cili u prezantua si Vaso, tha se në Gazimestan ka ardhur me 10 herë për të nderuar vendin ku, siç thot ai, rreth 6 shekuj më parë, princi Lazar me ushtrinë e tij serbe e ka mbrojtur Serbin nga pushtuesi otoman. Vaso ka theksuar se Kosova në historinë e re u është rrëmbyer serbëve.
Historia, Kosova nam je oteto, živimo u nadi kad tad vratiti. A oteli su ga Amerikanci, neprijatelji majke Serbije.
Historia është histori, Kosova na është rrëmbyer, por jetoj me shpresën që kur do qovë do ta kthejmë. E kanë rrëmbyer Amerikanët dhe armiqtë e nënës Serbi dhe ortodoksisë, por do të kthejet ashtu si që duhet, me dhunë dhe vetëm me dhunë, pa qësisht nuk mund të kthejet, tha Vaso. Tubimi në Gazimestan ka përfunduar pa ndonjë incident. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Veprimet e fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić për përfshirjen e Moskës zyrtare dhe kishës ortodokse ruse në projektet në veri të Kosovës mund të kenë pasoja të rrezikshme, thonë analistët politik. Nismat për ndërtimin e kishave ortodokse dhe vendbanimeve serbe në Kosovë, sipas analistit Belul Beçaj, do të mund të nxisin urrejtje etnike dhe fetare. Kronikën në këtë temë na e sjell Zjeti Ngashi.
Shumë pikpyetje janë ngritur pas deklaratës që nënshkroi në Moskë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe nënkryetari Partisë Përparimtare Serbe Marko Đurić për krijimin e një territori neutral ushtarak në Ballkan. Një përgjigje të sakt rreth asaj deklarate nuk ka në Beograd e as më pak në Prishtinë, përderisa nga partia e presidentit rus Vladimir Putin në Rusi e Bashkuar është thënë se kjo deklaratë paraqet zotimin e nënshkruesve për një Ballkan neutral që do të orientonte bashkëpunimin ekonomik me Federatën e Vendeve Euroaziatike. Po ashtu, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë ka kërkuar ndihmën e Moskës dhe kishës ortodokse ruse, që pavarësisht të mungesës së lejes nga institucionet e Kosovës, të procedohet tutje me ndërtimin e një vendbanimi të quajtur Lugina e Diellit në pjesën veriore, ku parashihet popullimi i saj me banor serb, si dhe ndërtimi i një kishe ortodokse në atë zonë. Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thot se me këto veprime Marko Đurić nuk e ka bërë të qartë se ka marrë vendime në emër të shtetit serb apo të partisë që përfaqëson.
Srpska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu preko Srpske pravoslavne crkve, ruska država.
Kisha ortodokse ruse është e pranishme në Kosovë përmes kishës ortodokse serbe, kurse shteti fondet ruse përmes organizatave joqeveritare, thekson Janić. Por këto zhvillime sipas tij nuk e ndryshojnë imazhin e politikës ruse, marr parasysh se edhe tani në sheshet e Mitrovicës së Veriore shihen fotografitë e presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tij, investimet dhe ndërtimi i kishave ortodokse në Kosovë mund të jenë edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj veprimeve të ngjashme që kishin marrë kohë më parë organizatat e ndryshme të lidhura me fondacionet nga Arabia Saudite për ndërtimin e xhamive. Ndërkohë, analisti dhe publicist aktivistin nga Prishtina Belul Beçaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e fundit të Marko Gjuricit, sidomos nismat për ndërtimin e kishave ortodokse, paraqesin një nxitje të një garre të rrezikshme mes feve ortodokse dhe islame në Kosovë.
Mendoj se është një veprim anakronik mes atyre që po bëjnë garra për zgjerimin e ndikimit ortodoks në një trual ku dominon aspekti i besimit fetar islam. Dhe Rusia në këtë kuptim po bën një ndërhyrje të dyfisht në njërën anë, po interesohet për zgjerimin e botëkuptimit fetar ortodoks dhe në anën tjetër po interesohet për zgjerimin e paternalizmit të saj në botën ortodoks.
Rritja ndikimit të Rusisë në Ballkan përfshihet edhe Kosovën, sidomos në veriun e saj, sipas analistit Belul Beçaj, vjen edhe si pasojë dështimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Projekti Lugina e Diellit përfshin ndërtimin e 300 shtëpive, ku mendohet të vendosen rreth 1500 banor serb, aktualisht është vendosur në Serbi. Sipas Dušan Janićit, ky është një projekt që del si rezultati i bisedimeve në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për kthimin personave të zhvendosur. Kohë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte deklaruar se Prishtina nuk do të lejoj kolonizim në ri të Kosovës nga serbët, duke ju referuar pikërisht të ndërtimit të projektit të lagjes Lugina e Diellit në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sulmet terroriste në aeroportin e Istanbulit kanë bërë që edhe Kosova të shtojë masat e sigurisë. Dëgjojmë në vazhdim Luljeta Krasniqin.
Pas sulmeve terroriste me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Istanbulit që ndodhën ditë më parë, mekanizmat e sigurisë në Kosovë kanë shtuar masat e sigurisë në përpika të caktuara, duke përfshirë këtu edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Institucionet publike, vendet ku ka grumbullim më të madh të qytetarëve apo edhe rrugët kryesore, janë vënë aktualisht në një mbikëqyrje më të madhe si mas parandaluese për çdo akt të mundshëm. Shtimi i masave të sigurisë edhe në Kosovë bëhet në kohën kur shumë shtete të Evropës qendrore dhe perëndimore kanë ngritur nivelin e sigurisë pas sulmeve terroriste në Istanbul, të cilat lanë pas vetës 42 persona të vrarë dhe 230 të plagosur. Zëdhënës i policisë Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se pas vlerësimeve që janë bërë gjendjes së sigurisë dhe informacionave që kanë në dispozicion, janë ndërmarrë masa konkrete të cilat garantojnë siguri.
Pas rasteve të fundit janë ndërmarrë të gjitha masat e mundshme të nevojshme për parandalim të rasteve të tilla terroriste, për arsye se është obligim i Unit që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë. Kosova nuk mund të jetë punë ndaj këtij fenomeni sikurse nuk janë edhe vendet e tjera në rajon dhe botë. Po ne gjithdoherë bëjmë edhe vlerësim të situatës dhe sipas informacioneve që posedojmë ndërmerren edhe masat respektive për të garantuar një siguri të përgjithshme në për pika të caktuara duke përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës kanë bërë të ditur se gjithçka është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem. Driton Hyseni, koordinator i fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, thotë se shërbimet e sigurisë janë në nivel dhe po bëhet gjithçka që udhëtarët të pritën dhe të përcillen në mënyrë adekuate.
Nuk kemi ndonjë ndryshim në planifikimin e orarëve të fluturimeve për fluturimet të cilat janë planifikuar të operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka ritheksuar se që nga shtatori i vitit të kaluar nuk ka asnjë person nga Kosova i cili u është bashkangjitur grupeve terroriste në luftë Te Huaja, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.